Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Gerbėjai Jėzui Kristui, Marijos radijo brangūs klausytojai, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šiandien tęsime mūsų katechezę apie viešpaties maldą, tėvę mūsų maldą ir tęsime temą apie 5 prašymą. Buvom minėję, kad yra 7 šios maldos prašymai, viešpaties maldos prašymai ir 5-asis prašymas – atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Jau 2 laidos buvo šią temą ir šiandien 3-oji tęsėme. Buvom kalbėję labai daug apie atleidimą ir pradėjom kalbėti šią temą švento rašto žodžiais Jėzaus palyginimu apie skolininką, kuriam buvo dovanota per 10 000 talentų ir paskui jisai spaudė savo skolininką, kuris buvo skolingas 100 denarų. Denaras juodadarbio paprasto darbininko nuo laikų dienos uždarbis. O 10 000 talentų, čia kaip vienas klausytojas ar klausytoja mums parašė, nes talentas yra apie 24 kilogramus aukso ar sidabro, tai matyt paskaičiavo ir atsiuntė žinutę, kad 10 000 talentų dabartinėmis kainomis yra apie 25 milijardus litų. Tai va toksai kontrastas ir jam tiek buvo dovanoto, jis nesugebėjo dovanot savo skolininkui. Tai tas palyginimas rodo, kiek Dievas mums yra dovanojęs ir kiek mes esam kviečiami atleisti, dovanoti. Ir prašiau klausytojų, skambinant ar rašant žinutes, taip pat ir paliudyti, kaip jūs atleidžiate savo kaltininkams ir sulaukiam tikrai stiprių, įspūdingų liudijimų. Pasirodo, tai tikrai yra įmanoma, nes kitaip turbūt viešpats nebūtų taip mokinęs melstis, nes atrodo pavojinga malda. Atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame. Ir ten paskui viešpats ir dar netgi priduria kitoj vietoj, kad jeigu jūs netleisite, tai ir dangiškasis tėvas jums netleis. Ir aišku, kad viešpats neįsako neįmanomų dalykų. Ir katalikų bažnyčios katekizmas kalba apie tai, jau buvau užsiminęs, bet dabar noriu pacituoti patį katekizmą, nes buvom kalbėję, kad tiesiog Kristaus mokinys, kuris gyvena vienybėje su viešpačiu, taip kaip vynmedžio šakelė, kaip Jėzus, kad sakė, nuo manęs atsiskyrė, jūs nieko negalite nuveikti. Tai jeigu neatsiskyrė, gyvenam Kristuje, tai galim daryti dieviškus dalykus, nes viešpats kartais tikrai atrodo, prašo mūsų net nežmogiškų, o dieviškų dalykų. Jeigu akis už akį, dantis už dantį buvo, kas yra tikrai teisinga, grynas teisingumas, tai sako, o aš jums sakau, mylėkit savo priešus, melskitės už savo persekiotojus, va tas Jėzus, o aš jums sakau, o aš jums sakau. Tai tas yra įmanoma turint Dievo dvasę, turint Dievo dvasę. Ir katekizmas ir sako, vien tik dvasia, kuria gyvename, gali mūsų nusistatymą padaryti tokį kaip Jėzaus Kristaus. Ogi yra pasakyta, būkite tokio nusistatymo kaip Jėzus Kristus. Apie tai kažkada, gal prieš metus, maždaug archyvuose galite internete rasti, kalbėjom katechezei kaip atskira tema, būkite tokio nusistatymo kaip Jėzus Kristus. Tai čia yra krikščionio pašaukimas. Formuoti šitą nusistatymą ir mes visi vadinamės krikščionimis. Pirmaisiais amžiais bažnyčios tėvai sakydavo, kad reikia ne tik vadintis krikščionimis, bet jais ir būti. Krikščionis tai yra Jėzaus mokinys, toks kaip Kristus arba Kristas, antras Kristus, nes christianoj tai Kristai, tokie kaip Kristus. Taip atsirado Jėzus krikščionio vardas Antiochijui. Sako, žiūrėkite, kaip jie vienas kitą myli, pagonys žiūrėjo su pavydu į Kristų tikinčių žmonės. Sakė, jie kaip jų mokytojas, jie panašus į christianoj pateptieji Kristus. Tai va tas nusistatymas kaip Jėzaus Kristaus ir mes ir vadinamės krikščionimis, bet nesam prastai tobulai krikščionis, bet krikščionis jau yra tas, kuris siekia būti, stengiasi būti panašus į Kristų. Mes visi stengiamės būti krikščionimis, bet ne taip, kaip stengiasi kažką dvasiniam gyvenime pasiekti įvairių rytų dvasingumų praktikuotojai, puoselėtojai, nes ten yra tik tai žmogaus pastangos, visokios žmogiškos galios, technikos, bet mes stengiamės bendradarbiaudami su Dievu. malonę, nes negalvokim, kad viską mes patys turim padaryti, bet taip pat negalvokim ir kad viską Dievas už mus turi padaryti. Bet va, tokie du kraštutinumai būna kartais, kai žmogus nieko nedaro, atrodo, čia viską Dievas. Na, geras dalykas ir būtinas dalykas, aišku, kad būtinas yra pasitikėjimas. Bet jeigu pažįstam Viešpatį, skaitydami šventą raštą, melsdamiesi, matom, kad Viešpats veikia per žmogaus veiklą. Ir kitas kraštutinumas, kai tik taip pats atrodo viską padarysiu, pasistengsiu, čia tada pasirodysiu Dievui, koks aš esu. Ir jau čia būtų pagoniškas toks supratimas, kad tarsi Dievui reiktų įtikt kažkuom, kažkuom įsiteikt. Pagonis stengiasi savo dievams įsiteikti, juos papirkti, juo jiems įtikt, kad gautų naudos. Mūsų Dievas mus myli, net ir kai nuodėmiai esam. Esam mylimi. Jis lieja mums gailestingumą, net kai mes neatleidžiam kaltininkams, tik tie, kad tokiais būdais, kai mes neatleidžiam ar kai patys nemylim, mes užveriam savo širdį ir sunku prasimušt Dievo maloniai pasiekti mūsų širdies gelmes tokiais atvejais. Bet tai nereiškia, kad Dievas mūsų nemyli, taip kaip mūsų pusrutulis, kad nusisuka nuo saulės, kai ateina naktis, mums atrodo, kad saulė nusileidžia, o saulė mus paliko, nusileido. Bet saulė kaip švietė, taip ir šviečia, tik tie, kad nusisukom nuo jos ir todėl mums pasidarė tamsu. Taip ir žmogui nusidėjus, sunkiai nusidėjus, atsisakant mylėti, atsisakant atleisti, jisai nusisuka, jo gyvenime pasidaro tamsu, bet Dievas nenustoja švietęs jam, tik tas šviesos jam jau nesimato, nes esi nusisukęs. Bet Dievo pozicijos tai nekeičia. Ta irgi turim suprasti ir tuo patikėti, kad Dievas nenustoja mylėjęs tavęs, koks tu bebūtum. Tik tai kiti dalykai, kaip ta meilė mane paliečia ar nepaliečia, ar aš nusisukęs ar nenusisukęs, tai ką reiškia nusisuk, nusidė. Tai ta žodis labai toksai, esam taip pat atskirai kalbėję apie tą nuodėmės tikrovę, bet ir čia reikia mums pabandyti suprasti, kad suprastume, ką reiškia tie 25 milijardai litų mums dovanotų pagal tą palyginimą, ką Dievas mums yra atleidęs ir ką mums dovanojas. Va šitą, jeigu suvoktume, gal tada lengviau būtų atleisti ir savo skolininkams, savo kaltininkams, nes visada mes esam prieš Dievą skolininkai. Ar daugiau, ar mažiau, aišku, noriu pabrėžti, kad yra sunki nuodėmė ir yra lengva nuodėmė, kurios iš esmės, sakyčiau, skiriasi. Nes tikrąja ta žodžio prasme nuodėmė, tai yra toji sunkioji nuodėmė arba mirtinoji nuodėmė, nes jinai mus nugrėžia nuo Dievo, nukerta tą santykį, mes prarandam savo santykį su mylinčiu Dievu, su pačia meilė, su pačia gyvybe. Mes nusidedam nuo Dievo velnių, pragaran, blogio teritorijon, kaip nori, taip gali pavadinti, bet tikrovė tokia, kad per sunkią nuodėmę mes nusidedam nuo į. Tai šitaip reiktų pirmiausia suprast nuodėmę, ne tai, kad kaip šiais laikais tokioj migloj ir sakyčiau tikrai iš piktojo ta migla tokia, kad nuodėmė, nu čia kažkoks tai atrakcija kažkokia, kažkoks džiaugsmelis, čia truputį gyvenimui daugiau džiaugsmų teikia tam tikros tarsi nuodėmės, žiūrėk, va čia įdomesnis gyvenimas ir net reklamuose kartais naudojama ir taip toliau tokie baisūs dalykai, nes nesuvokiam nuodėmės realybės, nuodėmės tikrovės, kad nuodėmė gyvenimo nepapuošia, nuodėmė gyvenimo nepaskatina. Kanina, tai nėra gyvenimui druska ir prieskoniai, tai yra gyvenimui nuodai. Jeigu į sriubą įsipilsi druskos truputį, tai gal skanesnė sriuba bus ar pipirų, bet jeigu įsipilsi nuodų, nu, gal skonis irgi gali būti skanesnė, žiūrint kokio skonio tie nuodai, bet viskas, tai bus paskutinė tavo sriuba. Ir apskritai daugiau tu nieko gyvenime nebevalgysi, nes jau nebeturėsi gyvenimo. Tai štai koks dalykas ir yra nuodėmė, tai yra prasižudimas, nusižudimas, galim sakyti, amžinojo gyvenimo atžvilgiu. Tik tiek, kad žmogaus siela yra nemirtinga ir kartais atrodo, kad ai, galiu gyvent nuodėmėse, malonumų gyvenimą čia gyvent, jeigu aš būsiu nuodėmingas, tai, nu, kad ir neprisikelsiu amžinam gyvenimu, bet tai tada manęs nebus, išnyksiu, nieko nejausiu ir tiek, nebūk toks tikras, kad tu nieko po mirties nejausi. Yra kalbama apie tą būseną, kuri nėra dangaus būsena, kuri yra pragaro būsena, kur žmogaus siela yra nemirtinga ir prisikels mirusių kūnai, sako, prisikels vieni gyventi, kiti stoti į teismą. Ir jeigu liksi nusidėjęs, tai ir liksi va toj būsenoj, kur norėtum nebūt, bet taip nebus. Ta amžino mirimo būsena, vienatvės šalčio, be Dievo buvimo būsena. Malonus klausytojai, aš nenoriu čia jūs gąsdinti pragaru, nėra mano tikslas šios laidos ir apskritai, bet negalima nutylėti apie tą tikrovę, kuri mums visiems yra įmanoma. Tačiau nėra taip jau neišvengiama, ar kaip čia, nežinau, teisingai sakau, noriu pasakyti, kad yra tikrai įmanoma išvengti sunkios nuodėmės. kad sakom, kad nu visi esam nusidėjėliai, visi esam skolininkai, visi esam skolingi, bet kur 25 milijardai, o kur koks nors tūkstantis, pavyzdžiui, tai yra skirtumas, nors ir čia skola, tai kokia ta skola, tai yra įmanoma tikrai nenusidėti sunkiai, jeigu žmogus turi tikėjimą, jeigu gyvena tikėjimu ir neatsiskirt nuo Dievo. Ir negalim taip, kad kartais yra tekę man sutik tokių tikinčių žmonių, kur vilties neturi, tos dieviškos dorybės ir atrodo ir meldžiasi, ir viskas gerai, bet kaip pakalbi, bet ne, aš tai dangų nepateksiu. O toks kažkoks ale nuolankumas, aš tai dangų nepateksiu. Čia Dieve susiprask, va, matai, aš čia nevertas, bet tu susiprask tarsi, vat, nu kaip dabar čia, sakysi, kad man norisi dangaus, nu čia jau gal Dievas turėtų susiprast. Tai Dievo karalystė mama jėga ir stiprėja ją savo grobė. Ir grobė tie, kurie nori patekti dangų ir tie, kurie nori tą dangaus karalystę sužlugdyti, visai priešindamiesi jai. Tai mes turim ją laimėti iš tikrųjų su Dievo pagalba ir verštis į ją. Mes, kiek aš svajoju apie amžinai gyvenimą, apie artumą su Dievu, apie Dievą, patį Dievą, kiek man pats Dievas yra reikalingas, nes nuodėmė tai nudeda mane nuo Dievo pirmiausia. Ir aišku, nuo to, su tuo paskui, kaip yra tokia malda Viešpatie, neleisk, kad mes būtume atskirti vieni nuo kitų. Tai jeigu žmonės yra Dievuje, aš nusidėsiu ir nuo tų savo artimųjų, kurie Dievuje gyvena, aš ir nuo jų nusidėsiu. Tai pirmiausia, koks mano yra paties Dievo troškimas, kiek man pats Dievas yra aktualus. Ne religija, ne dar kažkas, ne problemų sprendimai ar malonės kažkokios, tobulumas. Aišku, tie dalykai svarbus ir tobulėti mums reikia, bet negali mūsų gyvenime būti pagrindinis dalykas, va, tiesiog tobulėti. Nors sako, būkite tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas, bet tai dar ne viskas. Ar Dievo tau reikia? Paties Dievo, dėl jo paties, ar tau reikia? Kiek tau reikia Dievo? Ir va tada suprasi, kaip man svarbu nenusidėti nuo jo, nes aš prarasiu tada viską. Na, o lengvos nuodėmės, jos neatskiria mus nuo Dievo, bet ilgainiui gali atskirti. Galbūt čia kaip panašiai virvę gali arba nukirpti, tai būtų sunki nuodėmė, o jeigu po truputį zulinsi, tai atrodo lengvos nuodėmės, bet virvė teberiša, bet laiko atėjus jinai nutrūks. Vis dėl to, jeigu nieko nedarysi, jeigu nenustosi zulinės arba nesuprasi, nepraišiusi, tai va ir dažnai ir lengvas nuodėmės dar. Svarbu eiti iš pažinties, kad neapsiprastume, nes dažnai žmonės paskui patenka į sunkią nuodėmę neišmanimą. Taip, viena iš tų nuodėmių, kurios išeina žmogaus širdies ir suteršia žmogų, yra neišmanimas, atkreipkite dėmesį. Ir tada žmogus sako, iš pažinties buvau prieš metus, nuodėmių neturiu, nieko nenužudžiau, nepavogiau ir taip. Nors būna ir sekmadieniais dalyvaujam mišiose, viskas gerai, bet vat retai einant iš pažinties, sąžinė atšala. Ir žmogus pradeda nebeskirti, kas yra nuodėmė, kas yra lengva nuodėmė, kas yra sunki nuodėmė. Tai linkėčiau pamastyti ir apie tą nuodėmės tikrovę, kai mane nudeda nuo Dievo, tai pirmiausia, aišku, kiek man reikia paties Dievo ir kas man yra dovanota, ką Jėzus dėl manęs yra padaręs. Jisai įsikūnijo, tapo žmogumi, numirė ant kryžiaus, prisikėlė, kad man ta skola būtų dovanota, jis prikalė tą skolos raštą prie kryžiaus, arba kaip akatis to himne giedama, švenčiausiai mergelė Marijai suplėšė skolos raštą, tiesiog savo mirtimi ant kryžiaus. Aišku, kartais klausimo, kodėl Dievas būtent tokiu būdu mus pirko, kodėl jis turėjo tapti žmogum, kodėl jis turėjo numirti. Leonas Didysis sako, kad Viešpats turėjo pasiekti pergalę žmogiškai prigimčiai suprantamu būdu, nes kitaip ta pergalė mums būtų neprieinama, nepasiekiama. Tai tokiu būdu Viešpats mus atpirko, mus laimėjo savo, kad ta pergalė būtų prieinama mums, kad mes galėtume ją įgyti, ją turėti. Taigi, mėlėji, šiandien štai kalbu iš tos perspektyvos apie Viešpaties maldos penktąjį prašymą, atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, nes jau kalbėjome, kaip mes atleidžiame, nuo tos dalies pradėjom apie atleidimą, kaip reiktų atleisti ir daugiau prašiau liudijimų, negu kad teoriškai bandžiau kažką aiškinti, nes liudijimai yra daug stipriau, o šiandien štai iš tos perspektyvos, ką mums Dievas yra dovanojęs, ką jis mums atleidęs, ką jisai pakenčia ir kokios nuodėmės bebūtų, jis mus myli, tik tai nenusisukim, tik atsisukim, atsižadėkim tos tamsos, suvokim savo padėtį, savo būklę, eikim, išpažinkim, atsižadėkim, o tai atgailos sakramentu tai atsitinka, kada mes vėl atsiduriam Dievo akivaizdu, atnaujinama mumis yra krikšto malonė ir galim gyventi visai kitos kokybės gyvenimą, kuris ir vadinasi amžinasis gyvenimas. Amžinasis gyvenimas tai ne tik tai trukmės prasme, kad nesibaigs, bet tai visai kitos kokybės. ramybės prasme, tai yra Dievo šviesos prasme. Ir skubėkim tos Dievo šviesos įsileisti savo gyvenimą dabar ir kuo daugiau, nes kai reikės to Dievo akivaizdon, į atvirą jo šviesą, o yra pasakyta, kad niekas išvydęs Dievo negali likti gyvas. Tai ačiū Dievui, kad pats Dievas nusižemino, prisimdama žmogišką prigimtį, kad mes tą šviesą galėtume jau regėti ir neapakt, nenumirti ir dabar priimti. Tai kiek jos dabar priimsim, tai tiek mums lengviau bus pratinantis prie to šviesos amžinybėje, o kas jos dabar neregės, tai gali nuo tos Dievo šviesos yra apakt amžiams, tai yra pragaras. Taigi, užtat Jėzus ir sakė, kas įtikės ir pasikrikštis bus išgelbėtas, kas netikės bus pasmerktas, nes netikėjimu mes nusisukam, mes nematom Dievo šviesos, o nori nenori, visi turėsim su to Dievo akivaizdon, tik tai su skirtingom pasiekmėm. Malonus klausytojai, šiandien kalbam toliau apie penktąjį viešpaties maldos prašymą, atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Na, o per pertrauką kviečiu pasiklausyti Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dekano daktaro Beno Ulevičiaus atliekamos giesmės. Malonus klausytojai, tęsėme katechezės laidą apie penktąjį viešpaties prašymą atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Šią temą jau trečioji laida. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir mums paskambino Stasė iš Joniškio. Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui.
Prašom.
Norėčiau paklausti, kaip paaiškinti žmogui, kuris ne vieną kartą man čia guodis, kad buvo pas kunigą, nes labai jau retai nueina į bažnyčią ir aišku, retai labai eina ir iš pažinti. Ir jai pasakė, kad jeigu taip retai ir taip retai ateini, tai tada gali ir visai neiti. Ir dabar jinai, reiškia, bijo ir dar daugiau, reiškia, neina į tą bažnyčią, nes kadangi akcentuoja tai, kad ir internete, ir taip, aš Dievą tikiu, ir aš pati pasimeldžiu, ir ką man tas kunigas, ką man tas tarpininkas, ką man ten jam ir tos išpažintės, reiškia, sakytis tas nuodėmes, nes aš, reiškia, nieko blogo nedarau, tik tais nukenčiu ir nuo teisingų giminaičių, kurie ten ir išmeižė ir jo labiau sesuo, kuri einanti į bažnyčią ten, ją ir prakeikinėjus ir vėl nenori tos reiškiesos pripažinti, kad jinai ją šmeižė. Tai ką man ten eiti sakyti, aš ir tai turiu santykį su Dievu. Kaip man jai paaiškinti?
Ačiū už jūsų klausimą. Na, aišku, kad mums katalikams dažnai norisi visiems viską paaiškinti ir išaiškinti, bet galbūt žmogų reikleist pačiam, truputį tam tikėjime aukti iškot, mes galim liudyti, mes negalim daug labai išaiškinti. Aišku, kai klausia, reiktų paaiškinti, kai žinom ir kai nežinom, sakyti nežinau, bet toks dalyks, jeigu ir aiškinant, matot, tikrai daug yra tokių tikinčiųjų, kurie sako, aš tikiu, turiu širdį, man nieko reikia, nereikia, jokia bažnyčia, jokių sakramentų ir nieko, tai tiesiog yra pagoniškas tikėjimas, nu kaip tu pagonių gali paaiškinti tikėjimo, tiesiog, nu, kai žmogus nori, kai jis domisi, kai jis gilinasi, tada gali aiškinti, bet pirmiausia, reik liudyti ir melstis, kad jisai norėtų pažinti apreikštą tikėjimą, nes kodėl sakau, tai yra pagoniškas santykis su Dievu, todėl, kad elgiamasi taip, kaip man atrodo. Krikščionis elgiasi ir gyvena tikėjimu ne taip, kaip mums atrodo, kaip mums apreikšta, kaip mes esame mokomi paties Kristaus, kaip bažnyčia mums perdoda tikėjimą. Na, aišku, jeigu kunigas neišmintingai pasielgia, sakydamas gali ir visai neį, tai čia yra ir to kunigo atsakomybės, ir žmogų tiesiog gal atmelsti reikia ir už tą kunigą melstis. Nu, gal kunigas ten ir platesnį kontekstą aiškino, bet gal žmogui tik įstrigo tos mintis. Nu, gal jis norėjo tik pasakyti, nu, jeigu taip retai eini, tai tas pats, kas ir visai neitum, gal jam taip atrodė. Nežinau, šitų gal nesinorėtų dabar čia galint, nes vėlgi spėliotinės tai tik tai bus ir nuomonės. Bet yra tas skirtumas. Pagoniškas tikėjimas, nesvarbu, ar tu Kristų tiki, vieną dievą, ar daug dievų, bet kaip tu tiki. O taip, kaip man atrodo, kaip man šauna į galvą, man nereikia sakramentų, nes man atrodo, kad aš galiu su Dievu tiesiogiai pasikalbėti, man nereikia čia jokių tarpininkų, bet o kaip viešpats yra apreiškęs, kaip jisai yra mokęs, kaip jisai darė, kaip bažnyčia darė nuo pat pradžių, nuo apaštalų laikų, nuo bažnyčios tėvų laikų, kaip tas perduota mums, kaip reikia išreikšti savo tikėjimą pagal Dievo valią, va čia jau kitas klausimas. Tai žmogus turėtų ir tai atrast, galbūt ir pats per to savo visus nežinojimus, supratimus, bet gal ne tiek aiškint norėkim, kiek patys liudykim savo tikėjimą ir gal kada nors paklauso, kodėl tu eini bažnyčia, o kodėl tu eini išpažinties, o kodėl tau reikia taip vadinamų tarpininkų, nes tarpininkas vienintelis yra Kristus, bet koks tas santykis su juo. Tai ačiū mielai Stasiai iš Joniškio už šį klausimą. Žinutė laidai katechezė. Gal galėtumėte paaiškinti, jei aš nesu atleidus žmogui, skliusteliuose nepajėgiu to padaryti. Pagal aptariamą tėvę mūsų eilutę, Dievas man taip pat neturėtų atleisti, bet jis juk atleidžia. Taip nebūtų, ko vertas tuomet sutaikinimo sakramentas. Dievas negalėtų savo prieštarauti. Labai dėkoju už paaiškinimą, pagarbiai klausytoja. Labai geras klausimas. Matot, vat ir praeitas dvi laidas kalbėjom apie tai, kaip suprasti tą atleidimą. Kartais mums atrodo, neatleidžiu, nes nepajėgiu atleisti, bet tą atleidimą suprantam kaip užmiršimą, kad nepajėgiu užmiršti ir nepajėgiu tenai dar kažko pagal savo įsivaizdavimą. Ir tada sakau, kad neatleidžiu. Tai noriu priminti, kad katekizme sakoma, kai atsisakome atleisti savo broliams ir seserims, mūsų širdis užsiveria. Tai ar jūs tik nepajėgiat, ar jūs atsisakot atleisti? Nes čia yra skirtumas, kai žmogus sako, aš va tam tai niekada neatleisiu. Aš tai paprastai neduodu išrišimo, kai tai pasako, kad va, visas nuodėmes pasako, va čia neatleidžiu ir nenoriu atleisti, aš tam neatleisiu. Tai aš negaliu duoti išrišimą, nes nu viešpats tau negali atleisti, nes tu nenori atleisti, tu atsisakai atleisti. Tai čia yra vienas dalykas. Kitas dalykas, kai sakai, nepajėgiu atleisti, bet atleidimas yra kelionė. Dvi laidas apie tai kalbėjom, kaip yra, tai yra procesas. procesas. Kartais Dievas duoda malonę greitai atleis, girdėjom liudijimų, bet kartais tai yra kelias, tai yra procesas, kurį reikia nueiti. Ir tas pajėgumas atsiranda, vat ką ir noriu, taip nelietuviškai sakant, ištransliuoti tą žinią. Išku, kaip mes galim pajėgti atleisti, kad būtent vien tik Dievo dvasia, kurią gyvename, va kaip sakiau. Kita katekizmo vieta sako, viskas įsisprendžia ten širdies gilumoje. Nepajėgėme nesijausti įžeisti ir tai pamiršti. Tačiau širdis, kuri atsiveria šventai dvasiai, tą žaizdą pakeičia užuojautą ir nuvalo atmintį, įžeidimą paversdama užtarimu. Tai atsiveriant šventai dvasiai mes pradedam melstis už tuos, kuriems sunku atleisti, kuriems sakom, nepajėgiu atleisti. Ir jeigu nepajėgiu, bet noriu, tai nėra kliūties gauti atleidimą ir sutaikinimo sakramentų, nes tu esi kelionėje tam atleidime. Ir toliau katekizmas sako, krikščioniškai malda pakyla iki atleidimo priešams. Ji perkeičia mokinį, padarydama jį panašų į mokytoją. Atleidimas yra krikščioniškos maldos viršūnė. Į viršūnę taigi neuskrisi, galiu skris su sraigtasparniu, gal Viešpats atsiunčia vienam kitam žmogui tą sraigtasparnį, bet paprastai viršūnė tenka kopti ir kartais nuslystant ir vėl keliantis tenka kopti. Taigi atleidimas yra krikščioniškosios maldos viršūnė. Maldos dovana gali priimti tik tai užuojautą į dieviškąją panaši širdis. Atleidimas taip pat rodo, kad mūsų pasaulyje meilė yra stipresnė už nuodėmę. Kankiniai, kaip seniau, taip ir dabar šitaip liudėja Jėzų. Atleidimas yra pagrindinė Dievo vaikų susitaikinimo su savo tėvu ir žmonių tarpusavio susitaikinimo sąlyga. Tai čia citavau Katalikų bažnyčios katekizmo mintis ir iš kur tas pajėgumas būtent iš Dievo dvasios. Ir štai noriu perskaityti gerbiamos Ritos iš Vilniaus žinutę, kuri mums, sakyčiau, atsako į tą klausimą. Ir ačiū klausytojams, kurie paliudija, kad tai tikrai yra įmanoma, nes jeigu likčiau vienas čia prie mikrofono su katekizmu ir su mintims apie atleidimą, tai vis tiek daugelis numotų rankas, sakytų, ačiū kunigėlis, teorijas tik tai šnekva, o gyvenime yra kitai, bet kai jūs, mėly klausytojai, iš savo gyvenimo, iš savo patirties paliudijat, tai štai mes visi kartu skelbiam, yra įmanoma atleisti. Dievas neprašo neįmanomų dalykų, bet jisai neįmanomus dalykus pats padaro įmanomais, bet kai turim jį, tad noriu perskaityti Ritos iš Vilniaus žinutę. Jei tikrai myli Jėzų, nėra sunku daryti tai, ko jis iš mūsų nori, kad mes darytume. Iš meilės galima ir atleisti. Nesunku ir melstis, ir kas sekmadienį švęsti mišes. Rūpinkimės labiau pažinti Jėzų, ką jis dėl mūsų paukojo. Tuomet ir labiau mylėsim ir turėsim padaryti malonumą ir norėsim padaryti malonumą Jėzui savo darbais ir atleidimu. Auksinė mintis, mėla Rita. Svarbiausia, Dievo pažinimas, Jėzaus pažinimas, šito siekti. Kaip ir kalbėjau, kiek man reikia paties Dievo, kiek aš suinteresuotas pačiu Dievu. Užtat Jėzus ir sakė, pirmiausia, ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo. Visa kita bus pridėta. Kai ieškai paties Dievo, jo pažinimo, tai tada ir su atleidimu tikiu, kad dalykai kartais ir susidėlioja, atrodo, savaime. Ir noriu dar kartą paskaityti Genutės liudijimą, kurį vienoje laidoje jį parašė. Dar kartą priminti jį. Prieš 11 metų nužudė mano vyrą, rašo Genutė, klausytoja mūsų. Likau su mažais trim vaikais. Prasidėjo teismai. Ir prieš vykdama į teismą atsiklaupiau prieš kuklių šventųjų paveiksliukus ant sienos ir pasakiau, Dieve spręsk tu, aš per silpna tame reikale. Ir pravirkau. Lengva pasidarė. Po kelių privalomų teismo posėdžių tą žmogų paleido už teismo salės. Nustebęs buvo. Jie susilaukė po to dar vaikučio. Bendraujame. O mano vaikai ir aš laimingai gyvename Dievo malonėje. Taigi atleidimas pirmiausia paleidžia tą žmogų nuo savęs, tu paleidi tarsi jo kaklą, kaip vienas kunigas sakė, paleidi jo kaklą. Tiesiog nesmauk jo, paleisk ir tau pačiam bus geriau. Tai va, noriu pabaigti šią laidą Švento Pranciško žodžiais iš Tėve mūsų maldos parafrazės, kur liko jūsų žinučių dar neatsakytų. Mačiau, kad skambino, neturėjau galimybės dabar atsiliepti. Tikrai reikėjo pakalbėti apie tai, ką čia parašėte, bet jau mūsų laida baigėsi, tai tą žinutę surinksiu. Jeigu ne kitoj katechezės laidoj, tai tada atskiroj laidoj, kur apžvelgiam nesuspėtus atsakyti klausimus, vis tiek apžvelgsim. Taigi Šventasis Pranciškus, čia yra Tėve mūsų malda su parafrazėm ir jisai sako, ir atleis mums mūsų kaltes, savo beribių gailestingumu, neapsakoma savo sūnaus mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kančios gale ir per švenčiausiosios mergelės Marijos ir visų šventųjų nuopelnus bei užtarimą, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir jeigu mes atleidžiame netobulai, padėk viešpatė tai padaryti tobulai, kad mes galėtume tikrai iš meilės tau mylėti savo priešus ir karštai melstis už juos, ne vienam net lygindami blogių už blogą, o vien trokšdami tavyje tarnauti kiekvienam. Tad, mylėjai, ieškokim viešpaties veido, aukim Dievo pažinime ir nenusiminkim, jeigu mums sunku atleisti. Svarbiausia, nenuspręskim, kad niekada neatleisiu. Čia būtų blogiausia, tada ir mums nebūtų dovanota, bet pirmiausia, prašykim Dievo malonės, kad norėtume atleisti ir ieškokim paties Dievo, tada Dievas duos savo šventąją dvasę, kurią atleisim kitiem ir galėsim gyventi Dievo vaikų gyvenimą, kaip mūsų klausytojai, kurie liudijo, kurie jau yra atleidę ir gali gyventi toliau. Tad linkiu jums tikrai tos vaisingos atleidimo kelionės su viltimi, nes Dievui viskas yra įmanoma, kas neįmanoma žmonėms, tas įmanoma Dievui, tik tai jį turėkim ir jo nepaleiskim. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas. Iki kitų susitikimų. Sudie.
Girdėjote laidą Katechezė.